እዚህ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ አብ ኢትዮጵያ ክልል አምሐራ ዞባ ሰሜን ወሎ ከተማ ቆቦ ለማልቲ መንሰያትና ተአስሩ መሃኖም ነበርቲ ይገልጹለው በተፈጠረ ግጭት ህይወት ሰብ ጠፋላ ከተማ ለማልቲ ተረጋጋትን ተመሰለቱን በርክት ዘሎ ኃይል ተጻጣብ ከተማ ከመዝርከቡ ተዛሪቦም አለው ርዕሰ መሐዳር ክልል አምሐራ አተገዶን ዳርጋቸው በወገኖም መበገሰ ተጸገም አብተ ህዝብና ተዋለለ ጸልሐ ቀሬታ መዃን ገሊጾም እዚ ናይ ቢአደን ጸገም ይሎማለው ገብረ ገብረ መድህን ጽዮን ግርማን ስርሐቶ ጠኒሩ ነባርታ ከተማ በመዘረራብ አዋዲዱ ፈአርበዩ
አብ ከተማ ወልያ ዝተልዓለ ግጭት ሲዕቡ አብ ከተማ ቆቦ ሶሉስ ዝጀመረ ተቃውሞ አመንጎ ነበርቲ እታ ከተማን ዕጡቃትን ዝለዓለ ግጭት ተፈጢሩ ክሳብ ሎሚ ብወገን መንግስቲ ህይወት ሰብ ምጥፍኡ እምበር ብቁፅሪ ዝተውሃበ መግለጽ የለን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ግን ሸውዓተ ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊፆም ኣለው ካብዚ ብተወሳኺ ናይ መንግስቲ ናይ ውልቀ ሰባትን ሰብ ሃፍትን ንብረት ብዝለዓለ ደረጃ ከም ዝተባርዐ ገሊፆም ኣለው ናይ ሎም ውዕሎ ብዝምልከት ሽሙ ክግለፀሉ ዘይደለየ ነባሪ እታ ከተማ ብተነፃፃሪ ዝተረጋግአት እንተመሰለት እውን ዕጡቃት መንግስቲ ብበዝሒ ከም ዝርከቡ ይገልፅ
እቶም ዕጡቃት ንሰባት እናዓፈኑ ይወስዱ እዮም ዘለዉ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ፅርግያታት ኣለዉ ከባቢ ሰዓት 8 ሓይልታት ምክልኻል ነቲ ህዝቢ ወቕዕዎ ነይሮም ናይ ንግዲ ትካላት ኣብያተ ትምህርቲ መንገዲ ተዓፂኦም እዮም ዘለዉ
ኣብ ከተማ ቆቦ ነባሪ ዝኾኑ ወዲ 80 ዓመት ሽማግለ እቲ ቅልውላው ዘተሓሳስብ እዩ ኢሎም ኣለዉ
በጣም የሚያሳዝን ነው። ደስና የለም የሚያስለቅስና የሚያሳዝን ነው። ለሀገራችን ደስታም ሆነ ታሪኳን የሚያጎድፍ ነው። ወገን በወገኑ ላይ የሚፈጸመው ድርጊት በውጭ የምንሰማው ዜና
እዚሁ ዘተሓሳስብ እዩ፣ ዘንብዕን ዘሐዝንን እዩ። ንናይ ሃገርና መልክዕን ታሪክን ዘጉድፍ እዩ። ወገን ኣብ ልዕሊ ወገኑ ዝፍፅሞ ዘሎ ተግባር ኣብ ወፃኢ እንሰምዖ ዜና ኣብ በዓልትና ምርኣይና ዘሕዝን እዩ። ንሕና ኢትዮጵያውያን እንልለ ነንበዓልትና ከይኮነስ ንናይ ወፃኢ ጸላኢ ብሓባር ኣሕፊርና ንፀዓዱ ብምምላስ እዩ ነይሩ።
ነንበዓልና ብምንኻስን ደም ብምፍሳስን ዝረኣይ ዘሎ ዝሕዝን እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ሎሚ ንናይ ክልል ኣምሓራ ቴሌቭዥን ጣብያ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ህይወት ሰብ ምጥፍኡን ዕንወት ንብረት መብፅሑን ሓዘኖም ብምግላጽ እቲ ጸገም ናይ ውድቦም ብኣደን ጸገም ኢሎም ኣለው።
ቅሬታና ብሶት በህብረተሰቡ ዘንድ ሲከማች ቆይቶ በተለይም ደግሞ በወጣቱ የህብረተሰብ ክፍል በርካታ አንገብጋቢ ጥያቄዎች
ኣብ ህዝቢ ቅሬታ እናተዋህለለ ጸኒሑ ብፍላይ ድማ ኣብ መንእሰይ ብርክት ዝበሉ ግዜ ዘይወሃቦም ሕቶታት ከይተመለሱ ብምትራፎም እናተደማመሩ ብምፅንሖምን እዚ ጉድኣት እዚ ወሪዱ ኣሎ። እዚ ህዝቢ እዚ ዘልዕሎም ዘሎ ጸገማት ብመሰረቱ ናይ ማንም ሽግራት ኣይኮኑን ናይ ብኣዴን ኣመራርሓ ጸገም እዩ።
ኣብዚ ኣብ ስደት ዝነብር ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ኣብ ዝለኣኾ መግለፂ ኣብ በዓል ጥምቀት ንዝተፈጸመ መቕተልቲ ብምውጋዝ ሓይልታት ጸጥታ መቕታል ጠጠው ከብልዎ ንጽውዕ ኣለና ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ነባሪ ቆቦ ዝኾነ ቤት ንግዱን መንበሪ ገዝኡን በቲ ህውከት ከምዝ ነደዶን ካብ ከተማ ቆቦ ሃዲሙ ናብ ኣላማጣ ከም ዝኣተወን ትማሊ ዝገለጸና ገዛኢ ገብረ የሱስ ሎሚ ኣበይ ከም ዘሎ ገሊጹና ኣሎ።
ስማቐለ
ብምምላስ ኣይደለኻ ናብ ቆቦ
ሕጂ እውን ያው ምንም ዓይነት እንቅስቃሴ የለን። ናይ መንግስቲ ይኹን ናይ ግሊ ድርጅታት ዝተኸፈተ የለን። ራሳ ቋላ ጠጠው እንተበለ ቤተሰብ ንክምለስ እዮም ገይሮምኒ።
ገዛኢ ትማሊ ቪኦኤ ክፍሊ ኣምሓርኛ ዘዘራርቦም ካብ ከተማ ቆቦ ኣብኡ ዝነብሩ ተጋሩ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ብሕወሓት ዝበፅሕ በደል ኣይስምዖምን እንደገና ንሕወሓት እውን ይስልሉ ዝብል ክስ ቅሪቦም ኣለው። ከምኡታት እናሰለልኩም ተቅርቡ ዲኹም ነዚ ዘለካ መልሲ?
ምንም ዓይነት ናይ መንግስቲ ልዩ ጥቕሚ እናግንዮም ነገር የብና። ንሳቶም ብልሓሰዎ ግን ተወለድቲ ተጋሩ ተግኒዎ ጥቕሚ ኣሎ እዩ ዝጠቕሞ እዚ እውን ካብ ኣሕና ዝተበዝበዞ ዝሰረቅዎት ብማለት ፍሉይ ትሕዝዎ እዩ። ሓደ ካልኣይ እንደገና ልዕሊ 4 ሱቅ ናይ ንግዲ ሱቃት እዮም ተቃፀለ ናይ ተጋር ተኸኑ እዮም ተቃፂሉ። ምንም ዓይነት ኣብ ማንኛው ናይ ፖለቲካ እንትን ኣታውነት የብና ንሕና ስራሕና ስራሕና ነገር ንሳቶም ከም ዓይነት ብምሕሳብ ተኾና እውን መብቱና ሕጉ ከምዝፈቅዶ ከም ኣባል ተኾና ምንም ኣይኮነ ነይሩ። ወይም ደሞ ከምዚ ከምዚኢኹም ስኻትኩም ኢሎም ክፈትሕዎ እናተገባእ ላፈልጡ እንደገና ምንም ዓይነት ነገር ከም ነሩ ናስካ ኣጅ ወዳፍ سرحنا هم نوع لافلوت ومن معنى تغير الدخان
جزائي أب كتماك أبو لعل عشر عامات خمزنا ورخا قريت خلينا يرخا اتي تقرأي مستي نايت كاوي نواري محبر السب خم اي متأسسارهم
تعمل صبوا بس ما نيني يوم عم حراي تقرأي زي تيلي متقرأي دوما عم حرا زي تيلي افتقطا الحزن يكون البستا من عينة قرانيا بلاي ولو نجار سلام الناس وقرب له اللو نجار يستحز الحالة فنارة تقين هم زي عينة زي جرقي تزي ترأي زي فليت انا يكرف تعدسا خالي سامعوني يفلتي بتعمل زي تفلي تفلي زي جناني من دي لنوارة فقري لنوارة محزنة تنقرأ كايفالي
اسلام انت هيد عيو بحدك زي خناب زي درجة زي كبس تحقيلو
نسي منهم غير دنا نجر بقى نسي احنا منهم بلين فلطو لا صرحنا نعلم نجر جل يقولوا علوا حساب مثل ما نجستوا علاقات اخونا ورانا عدي هذي عمت طرعمنا ينورت عني اذا له بقى اصريحنا بعينا انتني لنا يعني منهم نجر لا عدي قصيدنا زيات اللي قلنا يا فريات اللي صرحنا يا نجر يلا
انا زهاو خاني قال من اللس يمسكن قزاي
لانون شدنا ترجوهم نستعيقهم ناحيا غنينا